У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Майкл Скэнлан даў інтэрв'ю «Свабодзе». Сярод іншага ён распавёў пра сваю паездку на радзіму Тадэвуша Касцюшкі і выказаўся наконт нядаўняга указу Александра Лукашэнкі аб рэгуляванні інтэрнэту. Са спадаром Скэнланам гутарыў Валер Каліноўскі.
Спадар Скэнлан, дазвольце пачаць наше інтэрв'ю з вашай учарашняй паездкі. Вы вчора наведалі Косава, фальварак Мірачоўшчына, дзе нарадзіўся Тадэуш Касцюшка, нацыянальны герой Амерыкі і Беларусі. Якія вашы ўражанні, скажыце, ці на вашу думку сапраўды аб'ядноўвае постаць Касцюшкі беларускі і амерыканскі народы?
For me it was a great honor and privilege to attend the event.
Для мяне было вялікім гонарам і прывілеяй наведаць урачыстасць. Летась у ЗША я наведваў дом Касцюшкі, які захаваўся ў Філадельфіі. Ягонае прозвішча мне вядома праз усё жыццё. Яго ведаюць усе дзеці ў ЗША. Тое, што я змог наведаць месца ягонага нараджэння, сталася як бы завяршэннем цыклу. І я вельмі рады, што дапамога ЗША паспрыяла гэтаму музею гэтак добра развіцца. Тадэуш Касцюшка быў не толькі гістарычнай фігурай, ён быў наперадзе свайго часу. Ён разумеў, што свабода адкрывае патэнцыял чалавека ў рэалізацыі ягоных жаданняў і мараў. А гэта з'яўляецца найлепшай рэчу для любога грамадства. Касцюшка быў сапраўдным грамадзянінам свету. Ён падарожнічаў з краіны ў краіну, каб атрымліваць інфармацыю і веды. Але ў кожнай краіне ён пакідаў і свой унёсак. Гэта з'яўляецца сутнасцю і 21-га стагоддзя, стагоддзя інфармацыі. Вельмі важна для кожнага чалавека ў свеце мець вольны доступ да любой інфармацыі. І цяпер, дзякуючы інтэрнэту, гэта магчыма. Гэта таксама важная магчымасць падарожнічаць, кантактаваць з іншымі людзьмі, дзяліцца досведам. Я ведаю, што Польша і Літва, скаардынаваўшы гэтае пытанне з Еўразвязам, гатовы падпісаць Беларусю пагадненне аб безвізавым руху ў памежнай зоне. І як недаўна сказаў вугорскі амбасадар, усё гатова для гэтага, патрэбны толькі подпіс ад беларускага ўраду. Мы спадзяемся, што гэты дакумент будзе падпісаны ў хуткім часе. Гэта будзе добра і для музея Касцюшкі, і для іншых, якія змогуць скарыстацца з выгады свабоды руху па абапал мяжы.
So the museum and others can receive the benefit of the free movement of travel along the border.
Вы сказалі наконт свабоды перамяшчэння і свабоды атрымання інфармацыі. На гэтым тыдні, 1 лютага, ў Беларусі з'явіўся указ аб рэгуляванні інтэрнэту. Ён быў вельмі крытычна успрыняты грамадскай супольнасцю Беларусі і праваабаронцамі за мяжой, у прыватнасці арганізацыяй «Рэпарцёры без межаў». Александр Лукашэнка раней тлумачыў неабходнасць такога указу наступным чынам. Ён казаў, забаронаў не будзе, але адказнасць будзе, як у Амерыцы. Наколькі, на вашу думку, такі дакумент адпавядае амерыканскай практыцы ў гэтай галіне?
This is a very timely question indeed. And as you may have seen, when we first...
Гэта вельмі своечасовае пытанне. Напрыканцы мінулого году, пачуўшы аб тым, што рыхтуецца праект такого указу, у інтэрв'ю беларускаму інфармацыйнаму агенству я выказаў занепакоенасць амерыканскага ўраду з нагоды таго, што любыя абмежаванні доступу ў інтэрнэт будуць крокам назад у пытанні доступу беларусу да інфармацыі. Гэтая праблема тычыцца не толькі Беларусі. Гэта вельмі важная глябальная праблема. Дарэчы, на сайце нашай амбасады, на старонцы «Задайце пытанне часоваму павернаму» ёсць не толькі мой каментар з гэтай нагоды, але і, што больш важна, цытата з прамовы дзяржсекретара Гіларі Клінтон пра важнасць адкрытасці інтэрнэту. Свабода і адкрытасць інтэрнэту жыццёва важныя для дэмакратычнага і эканамічна актыўнага грамадства. Каб быць канкурэнтназдольным у цяперашні час, у стагоддзі інфармацыі і асобе і бізнесу і краіне надзвычай важна мець бесперашкодны доступ да інфармацыі. У іншым выпадку, у сучасным свеце яны апынуцца на другіх ролях. Таму для кожнага беларуса, для кожнага беларускага бізнеса і чыноўніка важна, што канкрэтна гэты указ будзе рабіць у сэнсе абмежавання іх доступу да інтэрнэту. Пры падрыхтоўцы гэтага указу заяўлялася, што ён адпавядае міжнародным нормам, і для прыкладу нават называліся некалькі краінаў. Калі робяць такія заявы, падаецца лагічным, што перад прыняццём указу мела б сэнс накіраваць праект на разгляд у міжнароднай арганізацыі, наприклад, у Раду Еўропы ці АБСЕ, якія б выказаліся наконт яго адпаведнасці прынцыпу прынцыпам свабоднага доступу да інфармацыі. А ў тым выпадку, калі ён не будзе адпавядаць гэтым прынцыпам, вынікі такога разгляду прыняць да ведама пры далейшай працы над указам і падзаконнымі актамі, пры дапамозе якіх ўсё яшчэ будзе магчыма дапаўняць і змяняць указ. Распрацоўшчыкі указу самі заяўлялі, што гэты дакумент адпавядае міжнародным нормам і ўзгадвалі досвед гэтай галіне ЗША, Нямеччыны і Францыі. Выдатна. Прадстаўце гэты дакумент на разгляд, і мы ўбачым, ці вытрымае ён такі экзамен, бо калі не, гэта будзе крокам назад у справе правоў чалавека, свабоды і дэмакратыі ў Беларусі. Калі ж ацэньваць больш шырока, гэта ўведзе Беларусь у ізаляцыю ў многіх значэннях гэтага слова. Прычым гэта будзе вынікам уласных дзеянняў і рашэнняў. У гэтым не зацікаўлены ніхто з беларускіх грамадзян, беларускага бізнесу. Гэта не ў інтарэсах самой Беларусі.
Цалкам інтэрв'ю Валера Каліноўскага з Майклам Скэнланам прагучыць у эфіры «Свабоды» будзе апублікавана на нашым сайце бліжэйшымі днямі, а відэафрагмент інтэрв'ю ўжо на нашым сайце свабода.орг. Працягваем праграму. Юлія Міхайлава і сястры вязня сумлення Івана Міхайлава пагражае лячэнне з каледжа. Падставай для гэтага сталася яе адсутнасць на занятках у дзень суду над братам. Пытанне аб адлічэнні малдафронтаўкі будзе разглядацца ў сераду на адмысловай педагагічнай нарадзе. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Пра сваё магчымае адлічэнне першакурсніца Юлія Міхайлава даведалася, калі прыйшла на заняткі ў каледж на наступны дзень пасля суду над братам, гаворыць Юлія Міхайлава.
Для мяне было очень важным поддержать, так как я считаю, что все-таки его судили по каким-то неправильным и непонятным законам. Я написала объяснительно, почему меня не было, и заявление написала. Ну, мой куратор, она говорит, нет, это не причина для прогулов. А потом меня вызвали к директору, и директор говорит, следу в ближайшее будет совет профилактики, и будет идти речь об моем отчислении.
У каледжа швейной промысловости подсвер што Юліі Міхайлавай пагражае адлічэнне. Прычым ужо зараз студэнцы вынесеная вымова, паведаміла намесніца дырэктара Любоў Слаўёва.
Груба она бросила директору заявление на стол, то есть она очень себя некрасиво повела. Пока ей вынесен выговор, а в среду мы собираем малый педагогический совет и будем смотреть ее вопрос. Девочка неплохая, я уже наводила справки, и учится она вполне приемлемо и достойные результаты. Тут единственное, чтобы она повела себя адекватно, и все.
Нагадаю, что брата Юлії, Івана Міхайлава, суд пакараў 3 месяцамі зняволення, звінаваціўшы ва ўхіленні ад вайсковай службы. Праваабаронча арганізацыя «Міжнародная амністыя» прызнала яго вязнем сумлення. Юлія Міхайлава не выключае, што менавіта гэты факт, а таксама яе сяброўства ў «Младым фронце» сталіся сапраўднымі прычынамі яе пераследу. Вось як сітуацыю з Юліяй Міхайлавай пракаментаваў намеснік старшыні «Младога фронту» Мікола Дзімідзенка.
Не першыя студэнты з «Младога фронту», которых пытаюцца альбо адлічваюць з навучальных установ. Не бачна, што рэжым закручвае гайкі, прызнаў сваю рэпрэсіўную палітыку. Іван Стасюк знаходзіцца зараз, пакуль што па нявысветленым абставінам за кратамі. Гэта вельмі кепска, але мы можам канстатаваць, што ў прынцыпе нічога здзіўляючага тут у нас няма.
Нагадаю, што напрыканцы мінулага году за ўдзел у міжнародным форуме была выключана з універсітэту маладафронтаўка Таццяна Шапуцька.
Галіна Абакунчык, а што вы думаеце пра адлічэнне моладзевых актывістаў? Вы можаце пракаментаваць гэты сюжэт на нашым сайце свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Вы на хвалях свабоды. Забаранілі вечарыну, прысвечаную Ларысі Геніюш, якая мелася адбыцца 9 лютага ў Менску ў літаратурным музеі Максіма Багдановіча. Супрацоўнікі музею, пісьменнікі, грамадскія актывісты хацелі ўшанаваць памяць легендарнай паэткі, вязня сталінскіх лагераў, якой сёлета 9 жніўня споўнілася б 100 гадоў. У сувязі з гэтай датай шэраг нацыянальных арганізацый абвясцілі ўвесь 2010 год годам Ларысі Геніюш, распавядае Валянціна Аксак.
Про заборону вечерини стало відомо з неофіційних криниць. Але директорка літературного музею Максима Богдановича Тетяна Шелягович каже, що насамреч імпреза не заборонена, а відкладена на некий час.
Вона не відміняється, вона відкладається. Зараз просто музеї всі захворіли. Сьогодні не прийшло на працю 3 чоловіки. І ще 3 сидять, шморгають носом. Ось зараз пішла от інфекція, гетая хваля. Переживемо, а там знову наладимо. Я так просто з раніці от. Вирішили, що давайте відкладати кришку далі.
Конкретної нової дати вечерини з подарення Шелягович не назвала.
Наш час є дожнівня місяця.
На плановану 9 лютого вечерину були запрошені многі письменники і громадські діячі, які особисто були знайомі з Ларисою Генієш. У їх ліку і знаний поет, лауреат державної премії ім'я Янки Купали Олесь Розанов. Новину про відміну імпрези у гонор Лариси Генієш господар Розанов прокоментував так.
Коли не треба геніус, тоді і генію не треба. Подразайте верхи, подразайте розуми, подразайте таленти.
Поет Олесь Розанов про відміну імпрези у гонор Лариси Генієш.
Вострая брама. Історія одного цуду. Передача Сергія Дубовця.
Гэта перадача пазней у нашым эфіры. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў удзельнічае ў 46-й Мюнхенскай канферэнцыі ў пытаннях палітыкі бяспекі, якая адбываецца з 5 да 7 лютага. Яе асноўныя тэмы сёлета – пытанні ядзернага разбраення, сітуацыя ва Афганістане, міжнародная роля Кітаю. У рамках форуму Мартынаў мае сустрэцца з кіраўнікамі знешнепалітычных ведомстваў шэрагу дзяржаваў для абмеркавання двухбаковых стасункаў, а таксама развіцця адносінаў па лініі Беларусь-Еўразвяз. Пра гэта паведаміла прэсавая служба беларускага міністэрства замежных справаў. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соу сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Указ аб рэгуляванні інтэрнэту вядзе Беларусь у міжнародную ізаляцыю, заявіў у інтэрв'ю «Свабодзе» часовы павераны ў справах США ў Беларусі Майкл Скэнлан. Беларускі ўрад прапанаваў кіраўніцтву Расіі механізм давальніцкай перапрацоўкі нафты расійскімі кампаніямі на беларускіх НФЗ. 700 тысяч штрафу мусіць заплаціць газета «Народная воля» за тое, што надрукавала анонс новага сезону на незалежным тэлеканале «Белсат». Актывіст «Маладога фронту» Іван Стасюк знаходзіцца ў берасцейскім ізалятары часовага ўтрымання па падазрэнні ў злосным хуліганстве. Паплечнікі лічаць, што затрыманне можа быць звязанае з тым, што ён хацеў вылучыць сваю кандыдатуру на мясцовых выбарах. У беларускі інтэрнэт-кавярні будуць пускаць па пашпартах. Пра гэта паведаміў міністр сувязі і інфарматызацыі Беларусі Мікалай Панцялей. Скончыўся чарговы этап выбарчай кампаніі. Вылучэнне кандыдатаў у склад акруговых выбарчых камісій. Забаранілі вечарыну, прысвечаную Ларысі Генієш, якая мелася адбыцца 9 лютага ў Менску ў літаратурным музеі Максіма Богдановіча. Сёння ва Ўкраіне апошні дзень агітацыі перад другім турам прэзідэнцкіх выбараў, якія адбудуцца 7 лютага. Кандыдаты на прэзідэнта, прэм'ер-міністр Юлія Тимашэнка і апазіцыйны лідар Віктар Янукович сёння ладзяць у цэнтры Кіеву мітынгі. Абодва кандыдаты абмяняліся абвінавачаннямі ў падрыхтоўцы да фальсіфікацыі галасавання і падмані электарату. У чацвер Тимашэнка заявіла, што закліча сваіх прыхільнікаў правесці масавыя акцыі пратэсту, калі другі тур выбараў не будзе адбывацца сумленна. Каго вы хацелі бы бачыць прэзідэнтам Украіны? На гэтае пытанне адказваюць жыхары памежнага з Украінай Гомеля.
Я бы оставил Ющенко. У него есть перегибы по прошлому, но он в правильном направлении шел. Он развивал демократию, он заботился о будущем Украине. Сейчас Янукович, нет авторитета у него. Прошлое его нехорошее. Что касается Юлии Тимошенко, она, по крайней мере, больше Януковича защитит интересы украинцев, на мой взгляд.
Женщины, вы знаете, все же в наше время мудрее и даже интереснее мужчин. Юля энергичная, добивается своего. Дай бог, она будет...
Толковый дядька. Он хочет поднять Украину, чтобы она процветала и все как надо было.
Янукович, не знаю, женщина как-то не смотрится у власти. Мужчина больше доверия внушает.
Я сторонник все-таки Тимошенко. Железная леди, деловая. Если она сумела заработать денег себе, заработает и другим.
Януковича, Тимошенко уже себя показала. Бывшим премьером. Она плохой премьер. Ничего хорошего в стране не произошло. Значит, пусть выберут Януковича. Может, он порядок наведет.
Я за то, кого люди выберут. Ведь президент для всех. Вот люди большинство выберут, он и самый лучший президент.
А питання у Гомелі про українські вибори.
Ночная свобода. Виники дня.
Головні новини.
Бліц-аналіз.
Утрка з гостем у живим ефірі.
Досліди свободи.
Огляд завтрашньої преси, інтернет-коментари, дзвінки слухачів.
Усе гэта та інше кожен будний день от 22 години.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде удзельник Дня блогера на свободі Ян Морозов. Працягваем праграму. Сёння скончыўся яшчэ адзін прамежкавы этап выбарчай кампаніі – вылучэння кандыдатаў у склад акруговых выбарчых камісій. Такое права мелі палітычныя партыі, грамадскія арганізацыі, працоўныя калектывы, а таксама паасобныя грамадзяне праз збор подпісаў. У наступны панядзелак 8 лютага акруговыя камісіі павінны быць сфармаваныя цалкам. Ці выкарыстоўвае беларуская пазіцыя магчымасць уключыць сваіх прадстаўнікоў у акруговыя камісіі ў рэгіёнах? Пытанне даследавалі карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёўшчына. На Магілёўшчыне апазіцыйныя палітычныя партыі ў склад акруговых выбарчых камісіяў вылучылі 22 сваіх прадстаўнікоў. Сітуацыю дакладняе Андрэй Белагубаў.
Лідар беларускіх хрысціянскіх дэмакратаў на Магілёўшчыне Таісія Кабанчук кажа, што кожны з патэнцыйных кандыдатаў на дэпутацтва ў мясцовых саветах ад партыі імкнецца мець свайго прадстаўніка ў акруговай камісіі.
Человеку по-брюшку вылучаем от БХД шляхом сбору подписей. Когда включат два, то это и то за счастье. У нас тут такие звездки, что 98% уже все назначены, только 2% оставлены для того, как гулять на этом поле остатним.
Областная организация белорусской партии левых «Справедливый свет» вылучила у округовой комиссии 4 своих представников.
Двое из тех, которые имеют опыт, они в свое время не подписали протоколов. Ну, может, те в Бобруйске два хлопца, может, они пройдут. Я уверен в том, что это очковтирательство. Эти выборы, они проводят репетицию перед президентскими выборами, проверяют новый закон, на как его можно обойти. Они боятся оппозиции, как огня.
Мяркуе старшыня «Справядлівага свету» у рэгіёне Валер Березіенка.
Гомельшына. Раённы кіраўнік партыі левых «Справядлівы свет» Валер Рыбчынка паведаміў, што разам з АГП левыя накіравалі сваіх вылучэнцаў ва ўсе 4 акруговыя камісіі. Апроч таго, у 2 акруговыя камісіі асобна вылучыла сваіх прадстаўнікоў мясцовая суполка «Руху за свабоду». Пра гэта паведаміў мясцовы каардынатар Пятро Кузняцоў.
Мы хацем сапраўды працаваць, але не палітычную, то электаральную перамогу. Гомельская вобласць Рух за свободу мог бы ісці з адной колоны з АДС, і ад пачатку так і планавалася, але АДС зараз прынялі пазіцію, згодна з літаральным сэнсам якой яны ўжо зараз павінны здымацца, таму што іх прадстаўнікоў ўжо не ўключалі ў камісіі. Яны якраз акцэнтуюць сваю працу на працы з уладамі, на працы, якая завастраецца на камісіях, а ў нас крыху іншы падыход, таму ў нас розныя стратэгіі і розныя колоны.
Градзенщина. На Градзенщині мясцовай арганізацыі партыі ВНФ ігнаруюць далучэнне да працы акруговых камісій. Передає Михайло Корнєвич.
Старшиня районної організації БНФ у Слонімі Іван Шега каже, що треба сконцентрувати сили у одному накірунку, щоб отримати конкретний винік.
Немогчимо там виніка добитися, тому що все схоплено у них. Ми не можемо закрити стільки комісії, і вони не дадуть стільки нам людей увести, щоб усі це закрити комісії. А на участку там одна-дві комісії. Там реально, коли будуть включені наші люди, то можна реально провести нормальні вибори.
Ад партыі «Справядлівы свет» у акруговыя камісіі вылучылі 10 сябраў. У Слоніме, Наваградку, Лідзе, Ваўкавыску, Луна па аднаму сябру і 5 па горадні. Анатоль Іванченка, кіраўнік абласной арганізацыі, асаблівых ілюзій адносна вынікаў выбараў не мае, але лічыць, што галоўнае скарыстаць выбары для прапаганды ідэй сваёй партыі.
Ну, прапаганда партыі, щоб людзі маленька побольше узналі, што ёсць такая партія і ўсё прочае. Мы большых цэлей не ставім, мы знаем, што нас туды не пусцяць.
Таксама на Градзенщыне сваіх прадстаўнікоў у акруговыя выбарчыя комиссии вылучили Объединенная Громадянская партия и Рух за свободу, удокладняя Сергей Островцов.
Представник Объединенной Громадянской партии трапил, как ведомо, в Градинскую областную территориальную комиссию. Это выкликало надею, что некто из партийцев сможет трапить и в округовые выборчие комиссии. Керавник областной организации Объединенной Громадянской партии Юрий Истомин потлумачил, что у округовой комиссии вылучены 6 сябров партии.
Вылучили
кругова комісія, як будуть балотуватися наші кандидати в обласну совет депутатів, він з них буде балотуватися в Калишку. Одну за кругом, два чоловіки в Городні, один у Шуцівському районі, це Австрійська комісія, і саме два чоловіки у Австрійському районі, це по Жупранському округу і по Австрійському. Ось у цій комісії вилучено наші представники партії.
Вітебщина. Вітебські прихильники Білоруського незалежницького блоку збираються вилучити до 30 кандидатів у депутати місцевих совєтів, інформує Броніслава Станкевич.
Неглядячи на конкуренцію з представниками провладних структур, у половину з 60 сформованих на Вітебщині округів хотіли б трапити представники партії «Справедливий світ». Про це повідомив старшиня обласної партійної організації Миколай Селивашко.
Завтра вже засідання облсполкома по утвердженню комісії. 30 чоловік повідомили. Ну, роботаючих вже повизивали сьогодні руководителі і сказали, ілі партійна приналежність, ілі без роботи стаєшся.
Сказав у свободі старшиня обласної партийної організації Миколай Селивашко. А сьогодні Могилевський обласний суд не задоволив скаргу Ради обласної організації руху БНФ «Адрадження» на те, що у склад Могилевської городської виборчої комісії не включили їхнього представника Сергія Фоміна. Тему протягує Андрій Білогубов.
Зацвержать Сергія Фоміна у складі комісії гарвиконкам і президіум гарсовету відмовилися, бо обласна організація поводле їх не може вилучати своїх представників у городські комісії, а тільки у обласні. З такої позиції Рада обласної організації руху БНФ «Адрадження» не погодилася і звернулася у суд. На розгляді скарги самого вилученця Сергія Фоміна не було. Йон у больниці. Його інтереси на суді представляв старшиня Могилевської обласної організації руху БНФ «Адрадження» Дмитро Соловйов. Суду йон намагав все довести, що постанова гарвиконкаму і президіуму гарсовету політично мотивована.
Була порушена сама процедура вибраності. Менавіта ті опозиційні структури, які подавали у склад комісії своїх представників, не було по їх голосуванню. Так як ми бачимо, що вже на перших етапах формування комісії йдуть фальсифікації і підтасовки, то зрозуміло, що на нижчій комісії буде ще гірше. Ніяким чином нельга розглядати ці вибори навіть і на полупрозристе.
Відзначив після суду Дмитро Соловйов. Гэта ж ён казаў і на самім суде. У сваіх довадах Соловйов спасылаўся на каментары інтэрв'ю сябраў Цэнтральнай выбачай камісіі Беларусі Александра Лукашэнкі з запэўніваннямі наконт адкрытасці і празрыстасці выбачага працэсу. Прадстаўнік гарвыканкаму і гарсавету Міхаіл Свірыдзенка назваў скаргу неабгрунтаванай. Ён заявіў, што ўсё адбылося згодна з выбачым кодэксам. Паводле Свірыдзенкі 38% складу камісіі гэта прадстаўнікі грамадскіх арганізацыяў БРСМ, Белой Руси, Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане, да и инших. Склад комиссии, заявил судей Свириденко, подбирали поводле профессийных якостей.
Вы считаете, что вы не отвечаете требованиям Здравственного кодекса?
Так потлумачил причину неголосования по кандидатуре Фомина Михаил Свириденко. Судья Любов Холодцова после полгодинного перапынку зачитала свой вырок.
Отказать Совету Могилевской областной организации общественного объединения БНФ «Отражение», удовлетворение жалобы, решение суда является окончательным, жалование, протестование в конституционном порядке не подлежит.
Обласная организация руху БНФ «Адраджэння» вылучала у склад территориальных выборчих комиссий на Могилевщине троих своих представников. Усім им отмовили на той подставе, что нібито была порушена процедура вылучения кандидатов.
Андрей Белогубов з Могилёву. На чарзе «Звонки на свободу» передачу подрихтовала Галина Абакунчик.
Кіраўнік краіны Александр Лукашэнка падпісаў указ нумар 60, якім ад 1 ліпеня 2010 году дзяржава збіраецца рэгламентаваць нацыянальны сегмент інтэрнэту. Каментар слухача.
Лукашенко решил взяться за интернет, но мне кажется, это бесперспективно, потому что он дружит с Европой. В Европе же такое неприемлемо. Там интернет свободен, там есть гораздо больше свобод у граждан, чтобы иметь свое мнение и высказывать его, не боясь быть репрессированным и быть преследованным со стороны спецслужб.
У Менску распачала працу чарговая місія Міжнароднага валютнага фонду, якая падводзіць вынікі выканання беларускімі ўладамі праграмы крэдытавання «Стэндбай». На тэму выдзялення крэдытаў Беларусі з боку МВФ наступнае меркаванне.
За аказанную помощь мільярдныя крэдыты Лукашэнко так адблагадарыць, как товарищ Сталин отблагодарил президента Рузвельта за помощь в победе над фашизмом, развязав холодную войну.
Наступнае тэлефанаванне рэакцыі на выказванне слухача, які назваўся лукашыстам. Ён крытыкаваў кіраўніка Украіны Віктара Ющенко, а таксама лідару беларускай апазіцыі.
Татьяна Бориса Сіповичу. Отказ лукашисту. На Украине пришли и свободно сказали не своему слабому керовнику 95% выборников. У нас этих 95% загоняется на дотерміновое голосование, а после участковыми комиссиями робится элегантная перемога. За часы керования Лукашенки процветает коррупция. Наша маемость за бесценок продается замежникам. Берутся и проедаются шаленые кредиты. Данные по эпидемии свиного гриппу схованные. Молодь спивается от безвыходности и беспрацовья. И вы кажете, что это добро?
Я вам сказал, что я лукашист. Все лукашизы зацикленные. И их не перевыховываешь. И поэтому не треба находить с ними поразумение. Михаил Чернышов, Зареховска.
Лукашист, отказываю. Слухай, ваш час скончился. Милинкевич Александр Владимирович, Вечорка Винцук, Лебедька Анатолий. Это гонор нашей белорусской родимы.
Телефонує вам Микола Чибисовка з Лаушного Дятловського району. Для чого існують політичні партії на Білорусі? І то вихмете існування, для чого не вилучають депутатів?
Виказування коментує старшиня партії БНФ Олексій Янукевич.
Партія БНФ існувала, існує і буде існувати для того, щоб відстоювати білоруські національні інтереси, щоб білоруси були господарами на своїй землі і щоб країна мала годне місце в шерегу інших країн у світ. Коли казати про вилучення наших кандидатів на вибори, то безумовно так само, самий основний акцент – це праця наших місцевих лідерів по вирішенню місцевих проблем для поліпшення життя людей.
Нагадаю, що телефон свободи у Мінську 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите. Делитесь новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода. Протягуємо програму телефонуванням на різні інші теми.
Шановне Радіо Свобода, турбує вас Микола Петрушенко. Амаль місяць у городі нема води у колонках. А місцевий ЖКХ, замість того, щоб ремонтувати їх, взяв і знес одну з колонок зусім.
Дзвонить вам з Любані Козик Вадим Іванович, наш врач-психіатр, пытается оказать мне услуги психіатрические. Но я, находясь в твердом уме и здравой памяти, заявляю, что это не что иное, как расправа над инакомыслием.
Уважаемые украинцы, зробите добрый выбор на выборах. Не наступите на белорусские грабли.
Агляд ваших телефонаванняў падрыхтавала Галіна Бакунчык.